care i-a doar puse stăpâne sfântă. Milosesi, šventos šeimos sesės. Galėčiau dar pridurti, ką jūs išmanot apie tą šeimą, ką jūs žinot. Apie šventą šeimą tolokai nuo jos gimėt, turbūt kiekvienos gimtoji vieta toli nuo Betlėjaus ir istoriškai nutolė. Taigi visa kongregacija gan toli nuo šventos šeimos, tiek vietos, tiek istorijos atžvilgi esate šventos šeimos sesės. Todėl manau, kad bent jau šnekėt apie šeimą pasiryžot su visais įžadais ir ilgai. Tai ir aš norėčiau šiek tiek link šios temos. Bandydamas pataikyti į tą prasmę, kuri galėtų sieti su jūsų kongregacijos konstitucija. Šiaip dėl įdomumo norėčiau visų pirma pacituoti, kad jūsų kongregacija savam pavadinime, savo konstitucijoje pasirinkote svarbų dalyką. Aš kartais giliai dušę ir su jum tik retkarčiais patvirauju, pagalvoju, yra tokių kongregacijų, tai ten kokio žiedelio aplankymo, ten kokio nors paveikslėlio paglostymo, tokių labai susmulkitais daikteliais ir kryptim. Ir man kartais tiesiog vien tik istoriniu kontekstu galiu paaiškyti, kodėl jūs atsirado. Pavyzdžiui, tiltelių kongregacija. Buvo tokia kongregacija, kuri Europai vienijantis į valstybės, o tada kiekvienas dvaras buvo apsikasęs griuvės, ėmė statyti tiltus. Ir va atsirado tiltelių kongregacija, statė tiltus už dyką ir vežimai su grūdais ir bulvėm, baudžiaunikų galėjo važiuoti į turgus, jau nemokėdami brangių mokesčių, ir ta kongregacija buvo svarbi. Įvairių atsirado jūsų kongregacija šventos šeimos. Pasirinko, sakyčiau, visais atvejais ir visais laikais svarbią temą. Visų pirma, pats Dievas nustatė, kad šeima yra svarbus dalykas. Čia jums jau tikrai ne naujiena. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir pagal savo panašumą, kaip vyra ir moteris sukūrė juos. Taigi šeima, turime mintį, pradžios knyga, 1:27 eilutė. Ilgai pėdavė, zigzagai sėja, tas moteris pardavinėja, mainikavė, vergavė ir taip toliau. Mūsų europinė krikščioniška civilizacija atėjo štai iki kokios išvados. Vyrai ir moterys pasiekė brandos amžių, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, tautybės ar religijos, sudaryti santuoką ir sudaryti ir sukurti šeimą. Jie turi lygias teises tiek santuokos sudarimo, bei jos trukmės, tiek santuokos nutraukimo metu. Santuoka gali būti sudaryta tik tada, kai susituokusieji duoda laisvą ir visišką sutikimą. Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės ląstelė ir jų turi teisę į visuomenės ir valstybės apsaugą. Tai turbūt ir ne naujiena, žinomas 16 straipsnis iš visuotinės žmogaus teisių deklaracijos. Galiu tik tai nuo savęs pakomentuoti, kad visuotinės žmonių teisių deklaracijos pradėjo atsirasti tada, kai Dievo teisė daugelį tautų jau nustojo galioti. Išsivarė Dievą, pradėjo kurti visuotinės deklaracijas. Jų yra ir daugiau. Dabar dėl tokių, kitokių temų, bet šiandien apie šeimą. Ir be Dievo einant tuo keliu visuomenės šiandien, netgi jau recitavau, kad pradžios knygos toji Dievo tvarka lyg ir atmesta daugelį valstybių, sukurptas šioks toks sulipdytas šeimos modelis su nutrauktuku ar užtrauktuku, kaip čia daryt, kaip sako. Va, na, aš tai pasakyčiau, gerai tas užtrauktukas, bet tik negerai, jeigu jisai skersai kelnių. Taip ir šito šeimos deklaracijos, žinot, padarė, kad neva visuotinai ginti šeimą, Tik kad užtrauktukas rato eina ir jį nutraukus viskas nukrinta. Tai toj visuotinė deklaracija, 16 skyrius, verčia mus toliau mąstyti. Kas gi lieka, kai tą užtrauktuką nutraukia ir nukrinta. Čia sako, kad iš abiejų pusių galima nutraukti. Reiškia, šeimoj šitą prasme, nesi saugus su tom kelnėm, kad iš abiejų pusių gali nutraukti tą užtrauktuką. Čia mūsų amžiaus jokai rimtai. O jeigu dar rimčiau, tai ne tik ta užtrauktukas yra pavojingas kersai kelnių, bet 1998 metais buvusi garsi pasaulyje demografų konferencija, kurioje beje dalyvavo jums žinoma gražuolė politikoje, Hillary Clinton, ir tenai kaip tik tai anonsavo šeimos dekonstravimo užduotį. Taigi galima sakyti, kad pasauliniu mastu viešai paskelta šeimos dekonstravimo užduotis. Aš neveltui šiandien visuko apie tą namo statybą, surinkimą, sumūrinimą. Jeigu kalbam apie šeimą, kuri jau ne tik plytos, bet ir šventovė gali būti. Pateikta per Hillary Clinton visam pasauliui siekiant įtraukti demografinės programas šeimos dekonstravimo užduotį yra tikrai svarbi žymė. Ir reik pasakyti, kad ji labai uoliai vykdoma. Atskirai prie šio klausimo šiandien nenukrypsiu. Tačiau tiek mano nuomonė, tiek daugybės senųjų kartų nuomonė, kad toji šeimos, namo ir valstybės statyba atbaigiama tada, kai pastatoma šventovė. Ne tada, kai nuperkamos plytos, iškasamos duobės, sumūrėmi pamatai, sulipdomos sienos, įdedami langai, bet tada, kai toji statyba pasiekia dangų. Tai yra apibendrinama aukščiausiomis žmogaus sąvokomis. Dievas. Tai yra pakviečiama į žmogaus egzistenciją. Dievas. Jeigu mes sakom, kad siela asmeninė bažnyčia, tai šituo atveju, kai turime visuomenę, o šeima taip pat yra bendruomenė, jie atbaigiama tada, kai savoj statyboj, plane, konstrukcijoj, siekiny pasiekia aukščiausia įmanoma žmogui kitą asmenį, kitą būtį, kitą esybę, kurią daugybėje kalbų vadiname Dievas. Toliau jau seka klausimai. Ar dar prieš tą Dievą reikia mandravot? Tada supuola su didelėm terbom kardinolai, vyskupai, paleidžia rinkliavas ir varo bokštus aukštyn, kurio aukštesnis. Kas pasakys, kokia šventovė Europoje turi aukščiausią bokštą kryžių? Nežinot? Kaip jūs galite nežinot? Šitiek ambicijų sudėjau kardinolai, vyskupai. Gerai norit. Pasidomėkit, nes tie vargšeliai ambicingiai liks užgauti. Va. Aš tyčia nesakysiu. Nes man asmeniškai, mano požiūriu, tos bokštų varžybos jau buvo ambicijos. Plytų mūrinimas sukliudė mums daugelį dalykų. Reikėjo maldas aukščiau kelti. Ten, kur labai aukštai iškėlė bokštus. Šiandien tos didžia bokštės Europos bažnyčios tuščios. Norit šitą temą paprasčiau? Atėjo trys pijokai su šunim ančių medžiot. Medžiojo skliausteliuose, gėrė visą naktį. Nieko nesumedžiojo. Eina namo ir sako, kitą kartą, kai medžiosim, reikės šunis aukščiau mėtyti. Tai čia mūsų medžiotojai kažką daro su to mūsų bokštais. Mėtė tas plytas į viršų ir šiandien nieko nesumedžioja. Reikia maldas aukščiau mėtyti. Va. Tokios yra užduotys. Ir šiandien dekonstrukcijos akivaizdoje, kada santuka Bonhoferio etikoje įvardėma kaip seniausia iš visų žmogiškų institucijų ir šeima pagrindinė žmonijos lastelė šito sąvokos atsidūrė ir visuotiniai teisų deklaracijoje, Nikokmacho etika 1162 metai jau tada etika rašė. Taigi santuka ir šeima visais laikais egzistavo ir egzistuoja, o mes esame jau akivaizdos tos dekonstrukcijos, kurie pasauliniu mastu paskelbė šeimai. Ir aš šiandien norėčiau sutelkti ne ties teisiniais, ne ties genetiniais, ne ties demografiniais klausimais mintį, bet ties tuo, kad pirmiausiai greunama šeima kaip šventovė. Ir kada tai daroma sėkmingiausiai? Tada, kai sukuriama vaikų pedagogika ir kultūra, ne tik, kad nekrikščioniška, bet antikrikščioniška. Dabar man atėjo metas arba pradėti meluoti, arba sakyti visą teisybę. Ką jūs renkatės? Teisybė. Tada aš elgsiesiu taip, kaip reikalavo Ciceronas. Kalbėk taip, kad matyčiau. Tai yra kalbėsiu, kad jūs matytumėt. Štai jūs, mielosios, ant kaklų turite kryžiukus, kai kurios medalikėlius. Kas čia yra?
Ponis Ružavas.
Ponis Ružavas.
Čia
yra ožiaragis. Pagoniškoje kultūroje vienaragis. Pagoniškoje kultūroje tai yra nežabotos aistros simbolis. Ir nenuostabu, kad jis priklauso 5 metų princesei. Va. Šitie žaislai antikrikščioniški ženklai šiandien prekyboje užpildė lentynas. Kas pagaus? Padalinkit, paskui panešiosiu. Čia ne viskas.
Galiu paklausti su tavo.
Pasakysiu ir tai, ir galėsit sužinoti. Kai ką mėtau nemandagiai, kai ką paprašysiu seselę panešioti. Seselė, ne seselė, atsiprašau, Violeta. Va, padalinkit. Leiskit per rankas, žiūrėkit greitai, rodykit kitom, plojimų nelaukim. Štai aš noriu papasakoti jums matomai, regimai, kad mūsų vaikų lentynas, mūsų šeimos vaikų kultūra ir pedagogika užpildė homoseksuali žaislų serija, užpildė lytį neigiantys žaislai ir žaidimai, ir sukurta vaikų kultūra, kurioje antikrikščioniški simboliai yra įduodami. Įduodami raganų, demonų, velnių ženklai, prakeiktųjų, prakeikimo ženklai. Pažiūrėkite, koks gražus jaunuolis šypsosi vaikams per šią knygelę, kuris skirta 3-5 metų amžiaus vaikams. Kas norėtumėt turėjo tokį tėvelį. Ir būt panašiai tokį. Per vaikų knygeles eina šita simbolika. Eina šita simbolika, kurioje sudėta antikrikščioniškų ženklų simboliai. Va štai, vaikams reikia iškarpyti tokius ženklus ir klijuoti tokiuose knygelėse. Kas čia yra? Piramidė turi savo ženklą. Čia aš pirštu rodau, yra ne kryžius. Čia yra egiptietiškas gyvenimo raktas, kuriuo atrakinama taip toliau. Labai mums reikia šalia skorpionas, pagoniškas ženklas. Šalia lietuviai sako šūdbabalis. Jums karabėjus, kitiem karkvabalis mūsų kaime. Jo, laimė neša pilnom kišenėm apšiktais kulnais. Atritinės mėšlo gabalą, tas vabalas daug laimės atneša. Va. Taigi, tokie dalykai eina į mūsų šeimas. Ir vaikai net pasitrepsėdami griebė ir šluoja nuo lentynų. Kai aš jums padalinau šitą ožeragį, kuris senosiose kultūrose yra nežabotos aistros simbolis, tai ne veltui aš priminiau, kad tai yra taikoma vaikams. Štai įdomus renginys. Violeta. Dalinti. Antraštį vertingą ir šalia mažą nutraukėlį. Vaikų grožio konkursas. Reiškia, jau nuo vaikystės tos išrengtos mergaičiukės turi rodyti konkurso būdu kažkokią savo, nežinau, ne kaip ten ant tokio vaiko, moteriškumo savybės, hipertrofuotas, ar nežinau, kad čia komentuoti net sunku, ir jau vaiką su azartu įtraukia. Su azartu įtraukia į tą kultūrą, į tuos ženklus, dar tukai palaukite, paaiškiai, įsigas dar paskui. Į tą kultūrą, į tuos ženklus, kur iš tikrųjų žmogaus aistringumas, užuot sekęs jo brandą, verčiamas eksponuoti, aplenkti tą brandą. Kitaip sakant, mes nuosekliai duodame knygą tam, kuris išmoko skaityti. Arba jį mokome ir paskui jis jau ima vietų abėcėlės, skaito knygą. Šituo atveju mes duodam knygą beraščiui ir liepiame deklamuoti iš tos knygos poeziją. Taip yra su šiandienių vaikų aistringumu. Ta dėžutė dar sugrįš, aš joje dar klausimą nešuosiu. Ir platinant šituos simbolius, tatuiruočių keliu, pakabukų keliu, įvairių amuletų dar kokiu būdu, užeikite į Maksimas, į kur tik vaikai cypia ir pamatysit, kad jie dažniausiai cypia, kad gautų šitų daiktų kinderių tų ženklų. Štai kur jūsų motinėlė gavo į rankas. Jinai tą gražią varnelę nešiojasi su kitoje pusėje uždėto vienu iš didžiausių krikščionybės priešų Nerono ženklo. Suraskite jį.
Ant kaklo.
Štai. Kam atrodytų vaikam reikia ženklo žmogaus, kuris velniškai neapkentė krikščionybės ir apie 2 milijonus krikščionių žiauriausiai sunaikino. Kodėl šiandien reikia į namus nešti ir vaikams su saldainiu į galvą kimšti? Tam, kad nuvarius Dievą, apdėjus tuo religiniu sinkretizmu visais tais ženklais, pristatyti ir dekonstruotą moralę. Ir šiuo atveju jau stumiama į priekį toji homo kultūra, kurioje lytys konstruojamos vyru moterim negimstama, o pasirenkama, kurioje, kaip Belgijoje šiuo metu, jau nėra tėvo ir motinos, yra gimdytojas, gimdytojai, jau negalima rašyti tėvas ir motina, nes tada įsižeis kitos lyties tėvas ar tos pačios lyties tėvas. Todėl vaikams pateikiama homokultūra. Štai šioje knygelėje mažieji poniai. Yra poniai ir ponės. Šioje knygelėje va, visos tos iliustracijos čia yra mergaitėms. Ponės. Ir jos čia poruojasi ir švenčia tos ponės vestuves. Ir visa ši knygelė yra apie tų padarėlių, kurios yra ponės vestuves. Taip sakant, dvi ponės šioj knygelį nupirkęs kelių metų vaikas, skirtas čia šis ružavas leidinėlis pačioms mažiausioms mergaitėms. Vartant ją, braukant ją, dėstant ir karpant ją, suženėjamos tos ponės. Ir paskui gaminasi kažkaip, da čia neparašyta. Teletabai. Specialist. Padalinkit. Kitos ponys, va.
Mažesnis.
Va štai jums atsakymai. Kaip, kokia kultūra mes esame siaubiami. Šventos šeimos kongregacija turbūt šventų dalykų šitoj kultūroje dar neaptinkate. Va. Tačiau nenusiminkit, greita jų ir nerasi. Štai sekantis žurnalas skirtas 12-15 metų mergaitėms. Studentėms yra kiti. 12-15 ir parašyta mokinukėms, nuo 12 iki 14. Gana gerai perkamas, nes jis yra labai vertingas šitas žurnalas. Kaipgi, pavyzdžiui, dabar 12 metų mergaitė išgyvens be tokių nuotraukų. Kaipgi dabar 12 metų mergaitė apsieis be tokių nuotraukų. Stipriausia pasaulyje Zita. Ir žinios, Zita gali klykti, kieta mašina ir taip toliau. Tačiau tai yra niekis, jeigu mes pažiūrėsime, kas dar čia ir parašyta. Va. Vienas iš angelų, jeigu kada sutiksi tokį, žinokit, į dangų jis neveda. Čia aš turiu mintį šitą, su spariniukais. Va. Nuogumas man ne problema. Va, ir jam nuogumas ne problema, jiems yra moraliai problema. Tikriausiai supranta. Tačiau būtina yra 12 metų mergaitėm sužinoti. Neseniai pradėjau gerti savo pirmas hormoninės kontraceptinės tabletes ir yra pavadinimas. Belara. Išgėrus pirmą tabletę pirmą mėnesinių dieną, iškart sumažėjo kraujavimą. Ar tai normalu? Normalu. Bet dėl visą ko pasidaryk nėštumo testą. Nes tai pirmos mėnesinės. Nuo tablečių vartojimo pradžios. Iškai pavėlavo. Va. Budrumas nepakenks. 12 metų vaikams žurnaliu. Ir čia visur yra tų vaistų pavadinimai. Taip, aš čia viską jums neperskaitysiu.
Nes aš kai jau buvau irgi tą patį, jau nepasikeitė.
Va, matot, Turite unikalų atvejį, prisiskaičius tokių žurnalų seselė atvarė į vienuolyną. Taip, tai aš už tai akcentuoju tą kultūrą, su kuria susidurime ir susidursime. Violeta. Ir kuria iš tikrųjų bažnyčiai didelė dalimi sunku suvokti. Aš ją atnešiau iki jūsų, dabar jau atsakinėsiu į tą duotą klausimą, kodėl keleto katalikiškų šeimų mamų prašymų, kaip nors pranešti. Su būreliu tų moterų mes darom žygius, raštus į ministerijas ir šiandien ir ten, ir į katalikiškus ten tėvų klubus ir vienur kitur. Galima būtų atskirą istoriją minėti. Va. Tačiau tas judesys iš tikro yra menkas. Čia tas, ta pati tema žurnalas berniukams. Irgi su kiek specializuotais patarimais. Ten reiškia, tik tai rašo, kad negerti kontraceptinės tabletės, o pirkti draugiai ir taip toliau. Šalia tų ženklų, jeigu norėsite truputėlį daugiau sėkmės, kai kurie nesiseka, ar skaičiuoti pinigus, ar griekus, žinokite, ypač vilniškis, jūs turite stebuklingų, sėkmingų vietų mieste. Tai yra sėkmės pilvas, jį reikia patapšnot. Nuvažiuosit. Va, sėkmės vėl pilvas, plytelės, stebuklas. Prašom, padalinkit, organizuokit ekskursiją. Sėkmė garantuota, išlaidos taip pat. Jeigu kartais, Violeta, kryželis ar medalikėlis šventas erzina, būtinai dalinkit ir dovanokit vaikams tokius simbolius. Jie apsilipdo tai ženklais savo mokiniškus reikmenis, savo striukes, savo širtą ar kitą. Ir iš šių dalykų jums pristačiau tą tikrovė, su kuria šiandien susiduria vaikai. Tai gali būti ir tam tikra kultūra, ženklai, simbolika, pateikiama amorali šeimos samprata. Štai čia vienas iš tokių pramoginių renginių reklaminių puslapių. Čia yra visa eilė tų ženklų, kvietimų ir taip toliau, taip toliau. Kad tas rinkinys būtų akivaizdus ir tų ženklų pamatysite ant jūsų seselių, dar nematau aš jų kol kas. Štai čia, Violeta, yra rinkinukas labiausiai paplitusių pagoniškų, antikrikščioniškų simbolių, kurių jūs rasite ant skalbimo miltelių, ant vaikų žaislų, ant sausainių pakelių, ant vadinamų suvenyrų ir taip toliau. Dabar baigiant šią prezentaciją, Violeta, surinkit man atgal tą krepšį. Duokis taigi pažiūrėti ir tegu kai sakyt, gražina. Vidurinėse mokyklose vykdoma masoniška Lions Quest programa, kurie taip pat, kaip sako, kaip didelis sėkmės pilvas, tapšnuojami visokie sėkmės receptai, sprendžia tais pirmavimo užduotis, daugybė konkursų rengiami yra. Daugybė konkursų yra rengiami taip pat tąją individualizmo pedagogikos užduotimi. Čia galėčiau pristatyti ir iš tų mokinukų pamokų darbų. Dėl laiko nepristatau. Kur jie jau sprendžia šitais pateiktas šeimos dekonstravimo užduotis, tol sprendžia, kol prieina prie savo poniukių ir nusprendžia, kad šeima tai visi, kuriems patogu susitarus gerai gyventi. Renka, renka, renka. Šventos šeimos seselės, puoselėjančios praktiką, patirtį, užduotį, pašaukimą ir visa kita, tarnauti šeimai santukoje, be jokios abejonės atsiduria tarsi prieš sieną, va net perkant vaikams dantų šepetuką, akcijinį papigytą kainą. Ir tai va jau prisiperki tų kaukolių, kurios taip pat yra iš senosios magiškos kultūros, tų reiškia apatinių dalykų simboliai. Ir šiandien mes galime pagrįstai užduoti tris labai svarbius klausimus. Mielos šventos šeimos seselės, vieną klausimą ketvirtą aš užduosiu tik iš savo smalsumo. Ar jūs randate, ar galite rasti, siūlyti, rekomenduoti ir reklamuoti katalikiškų šeimų vaikams su katalikiška morale derančių žaislų ir žaidimų? Ar žinote tokį? Tai lieka be atsakymų. Šiek tiek kažką ant aukšto rastų Vilija, bet dar jį nežino. Taip, jau jūs atsižymėjot. Ledus laužės. Būtų liūdna, jeigu niekas, tik Vilijos kladas būtų jūs gerbėjęs. Antras klausimas. Ar galite agituoti, judinti tėvus, kleisdami šią temą, kad neįsileistų į šeimas antikrikščioniškos simbolikos ir kultūros, siektų, kurtų, reikalautų, ieškotų ir pirktų su krikščioniška moralė šeima derančių ženklus? Ir trečias dalykas, kad mes šitos New Age pagonybės akivaizdoje iš tikrųjų gebėtume suprasti savuosius krikščioniškus ženklus, paaiškinti ir mūsų anagramas, ir mūsų kryžius, ir paveikslėlius, ir tai, ką turim, kad gebėtume juos platinti ir pateikti vaikams. Jau reikia su paaiškinimais. Nes prie kiekvieno to ženklo, ožeragio, poniukės, kaip matote, ateina didžiulė istorinė seka tam tikros kultūros, kuri be jokios abejonės yra įtaigi, pedagogiška didelė dalimi. Skani kaip tas kinderis. Va, ir blizga, kaip visi šitie daikčiukai. Va. Ir labai vaikų norima. Ta šventos šeimos seselėms iš tikro prieš išnykstant, jeigu Dievas to užsimanys, dar reikės spręs klausimą. Kam šiandien yra reikalingas šeimo šventumas? Šventa šeima, šeima iki šventumo. Ir kas tai yra iš tikrųjų? Atsakyti vaikui, paaugliui, sužadėtiniams, sutuoktiniams. Kai beveik nelieka neišsiskyrusių šeimų, kai tos santukos byra ir maišosi visokiais būdais, aš neveltu jums šiandien užsiminiau, nors ir norisi verkt, bet juokais, apie tą šventovės griovimą ir jos atstatymą. Apie tai, kad mūsų tikėjimas šventumo iki Dievo, gyvenimu šventėjant ir auka dėl Dievo meilės, pareiga dėl jo įsakymo, yra tvirtesni už griaunamus mūrus. Tie mūsų tikėjimo liudijimai, kuriuos mes dar pajėgėme nešti, liudyti savo, tvirtinti pasaulį, visokiais būdais yra blukinami, menkinami, verčiami tai keista pilka spalva, neįdomi, tarp ružavų poniukių, tarp įvairiaspalvių supermenų, ir mes dėl to turime grįžti, aš jums labai rimtai siūlyčiau, pasvarstyti tokį šventąjį 14 berods amžiuje, Pilypas Neri. Tai buvo turbūt vienas iš juokingiausių šventųjų iš man žinomos bažnyčios istorijos. Pavyzdžiui, jis neįdavo aukot mišių, jeigu neleisdavo atsinešti savo katino. Jis mišes tik su katino aukodavo. Kitaip ne. Ir daugelis kitų dalykų. Jeigu nors kiek mėgčiau katinus, saviškį ir gal atsineščiau, bet aš jų labai nemėgstu. Man jie tik gražus iš toli. Bet iš tikrųjų šiandien mes turime klausti save dėl tų kardinolų varžybų, kurie pristatė Europoje po 180 metrų aukščio bokštų sunešė plytas. Jos tebesovė ten varno apdarytos. Ir jūs jau net nežinot, kuris kardinolas ten rinko iš ubagų pinigus ir statė tais plytas. Bet jos jau tuščios. Krikščionybė sulindusi į karališkus rūmus, nusiblizginusi ir nusiauksavusi, sugebėjusi iškelti šventovių kūrinius virš visų miesto stogų, neatlaikė varžybų su karališkų rūmų spindesio. Ir vis dėlto nubluko ir nublanko. Tik toji krikščionybė, kuri gebėjo aukščiau šventovių iškelti maldas, tai yra tikėjimą, viltį, meilę, nepriklausomai nuo plytų, gyvavo ir liko. Ir charakteringa tai mūsų Lietuvos krikščionybės istorijoje, ypač Vilniškis, kada važinėjat, pasivažinėkit, ten yra labai paradoksali situacija, kai karaliai ir mužikai susiejo prie Dievo. Tai Oginskiai, visi kiti ten statė šitais raudonas baisinės bažnyčias kaimuose, kad atvažiavus iš savo dvarelio su savo bričkele galėtų solidžiai savo bažnyčio pasimelsti. Ir mužikėliai statė lentines bažnytėlės, jeigu nuvažiuosite į Palūšę, ten yra 9 pastatytų bažnyčių rasite. Krinta į akistą ir su dirbančiais kunigais kalbant, kad šitos mūrinės ištuštėjo pirmiausiai. Šitos medinės tebesilaiko ir pamaldos ir viskas. Ir šiandien stena kunigai, dažydami tais plytas, bažnyčių, kur plytų krūvos liko, žmonės neina. O eina į tai savo kaimų medinės bažnytėlės. Nes ten jie visi meldėsi, meldėsi ir dar meldėsi. Jie pasistatė. Labai įdomi ši istorija. Galima atskirai ją nagrinėti. Ir šiandienėme laike, kai kyla tokie klausimai, dėl tikėjimo, dėl moralės, dėl krikščionybės, dėl principų, dėl Dievo ir pagaliau dėl pastoracijos arba apaštalavimo, mes ateiname prie iš tikro esminės sankryžos, kurioje glūdi klausimas, kadagi mes susivoksime tiesą apimtinai, netiesą padalintą jūsų ekscelencijams, jūsų kilnybėms, ponams, baronams, bajorams, kaip čia mūsų ta visa istorija ėjo. Bet pažvelgsime Dievo žvilgsniu. Ar tai įmanoma? Man, kaip jau sulinkusiam kunigui, šis klausimas tebe rūpi. Ar sugebės naujų vyskupų karta? Ar sugebės naujų kunigų karta, naujų vienuolių karta? Pažvelgti ne į čia ir dabar, ne į patinka, neradau save ir dar viskį tave. Bet pažvelgti iš esmės iš to bokšto aukščio ir pamatyti visą lauką. Vienur užmėžtą, kitur suartą, kitur dirboną, kitur žydintį. Ir ištis visam tam laikmečiui, visai tai kultūrai, visiems tiem žmonėms. Jūsų tikėjimas, ypač vyresnių, jūsų rekolekcijų begalės, kunigų čia prišnekėta, ir aš pats jau čia dusės pridusės tom šnekom ne kartą. Kartais galvoju, ar dar yra prasmė, geriau pasiimam valerijoną ir sumingam čia ką nors panumiavę. Va, turi kas valerijonų, reis gausit. Va. Bet vis dėlto, kada pažvelgi į tą realybę, ji darusi spalvinga, kaip tam šiandieniam pirmajame skaitiny. Ir vanduo iš šono trykšta, ir čiurlena, ir tie paukščiai čiulba. Čia nematau seselės Donatos, kažkada iš savo škaradnumo klausiau, ar varnos ir dangui kvarks. Ar čiulbės? Va, tos vaikiškos šnekos, nuo vaikiškų šnekų iki dabartinių užduočių. Tikėjimas mums neleidžia išspręsti visų klausimų ir atsakymų. Anot Ramyros Kantalameso nėra mūsų užduotis atsakyti visus klausimus, bet sužadinti ieškojimo nerimą ir atvesti į susitikimo džiaugsmą. Tai yra atvesti iki Dievo, kad galėtum apžvelgti tą lauką. Ko reikia? Reikia to visuminio požiūrio. Reikia to pasaulį apimančio Dievo akies, kurį galėtume žvelgti pirmiausiai į Dievo pasaulį. Ir jį pamatyti ir priimti taip, kaip sako Dievo Sūnus. Atėjau ne teisti, o išgelbėti. Kokių savybių, paklausyt, reikia? Reikia savybių, kad mes nepasiduotume tai destrukcijai išskaldymam gabaliukais. Filosofai jau po 19 amžiaus dekadanso, po tų švietėjiškų bedievysčių, proto revoliucijų, jau įsitikino. Žvelgti iš aukštai, tai reiškia pamatyti dar aukščiau. Todėl palenkė, susmulkino, pablizgino, pritrupino ir pradėjom lesti. Tik keletas paukščių savo pietus gaudo ore. Visi kiti lesa. Tik keletas paukščių. Realis. Ten paukštvanagis, dar yra ten visokių tų. O visi kiti lesa. Tad, mielus sesis, noriu pasakyti, dar vis likime tais paukščiais, kurie maitinasi tuo, kas dangui. Dar netūpkim ant mėšlynų, dar nekapstykim, dar neleskim trupinių. Rasim, kada nusileist iki šito trupinino. Šiandien pastebiu keistą reiškinį. Klausiau seselės Virginijos giesmių. Labai graži sakinių kalba, kirčiavimas, išraiška. Nenuostabu, kad mes imame dainuoti, giedoti, nes kaip tik muzika dar labai riša visą sakinį, kuris turi dalis, kuris turi kirčius, loginius kirčius. Ir tasai kalbėjimas, kuriuo teisingas žmogus teisingai kalba, turi savo žymę. Tai yra pirma mintis, sprendimas, tada kitas noras perduoti ir pastanga. Aš sakau seselė Virginija, kad tu suprastum vieną kartą.
Vilija.
Atsiprašau, Vilija. Tada aš pasitaisau galų galėnų. Vilija, Virginija, bet vis tiek gerai. Tokia kalba jums aiškia. Vai vienas sakinys. Aš sakau seselė Vilija, kad tu suprastum vieną kartą. Tai yra normali žmogaus, kuris masto ir išreiškia mintį kalbą. Ir tai būdinga, tai nenuopelnas, tai ne tik aš taip kalbu. Bet šiandienos lesiotojai mintį pasakyti jau negali, jau jie neapžvelgia net savo minties. Aš sakau, kad galėčiau pasakyti ką nors, Virginija, pasakau tau. Aš sakau, kad norėčiau pasakyti, Vilija, tau, kad galiu pasakyti, ką nors. Ar jūs neaptinkat šitokios kalbos? Ar jūs nerandat šitokių sakinių? Randat. Tai tapo stiliumi. Iš pradžių tai vadinosi repu. Kai negrai balbatojo ir balbatojo. Dabar aš nežinau dar, kaip tai pavadinti. Aš tai vadinu, kad užuot pasakęs palesiojo. Žmogus nesudaro sakinio. Taip, taip. Ir nesakyčiau, dar trivojau, kentėjau, kol nepasiklausiau garsaus pamokslininko per Marijos radiją. Rytis Gurkšnys. Man vis siunčia jau pamokslus. Tai mintys kunigėlio, tai gražios mintys. Nusirašinėja vaikelis knygelės ir visos ten mintys. Bet kai paklausau per radiją jo pamokslo, ir atėjo Jėzus. Paskui buvo, diena buvo, ir rytas buvo. Tai žinokit, tie šita vieta, mes jau ne viršui. Jau aš nesurenku minties, nesudarau sakinio. Aš ritinu, kaip abis pirukus. Nei banda neišeina. Dėl tavęs, kai sako, jau man net neišeina babką padaryti. Kai abis pirais, manau, nu komedija. Tokia dovana. Toks kunigas, tokį šventimą, tokį pašaukimą ir atsiprašant, tam jis yra iš pamokslo. Klausykite, jeigu aš meluoju, ir ateikit duot per žandą, jeigu apsimelavo, arba įsijungit tą Marijos radiją ir patikrinkit galų gale. Girdėjot, nu čia Juozapą mane gelbsi šiandien iš įvairių situacijų. Ačiū, ačiū. Taip. Bet aš duodu dėl to, kad jūs žinotumėt, apie ką kalba, galėtum skaičius didinti. Nebijau tai sakyti tiesiai, nes tai tikrovė, kuri labiausiai gąsdina. Jeigu mes ateisime iki kunigų, iki vienuolių, iki vienuolyno, kurie mums žersti kavies pirus, kurie nesugebės sublimuoti, pakelti, sujungti, iki vieno žodžio, Iki vieno sakinio, iki vienos idėjos, už kurią verta aukoti gyvenimą. Pasiklausykit kitą variantą. Mano Dievas, mano viskas. Tai popiežiaus žodžiai. Tai visas gyvenimas padėtas. Mano. Dievas, mano. Viskas. Tai spiraja. Čia net šauktuką, nei kablelį neturi kur padėti. Sakinio sintaksė įsiardo. Žmogus atsisako pastangos surinkti ir pakelti. Suvienyti ir pažvelgti. Jis jau neperdada minties, jis spirus barsto. Reikia lesti. Arba kaip tam karkvabaliui ritinti. Iki laimės ir sėkmės. Gal kam pasiseks. Atsidūrė prie šiandienės kultūros, mielos sesės. Mes susidūrėme ne tik tai su šeimos dekonstrukcija. Mes susidūrėme su pačia žmogaus asmenybės dekonstrukcija. Nes jeigu žmogus bus vientisas, jeigu jis bus brandi asmenybė, jis iš tikrųjų norės kilti iki Dievo. Jis iš tikrųjų nevaikščios kaip į keulius gardą vis į save ir į save. Jis iš tikrųjų ieškos kito. Jis iš tikrųjų supras, kad būti tikinčiu reiškia rasti kitą, nes Dievas ir yra kitas. O eiti į save reiškia nerasti kito. Ir daugybė tų problemų, kurios bus akivaizdžios, jis nesutiks su šio laikmečio. Tais satanistiniais paradoksais, ieškančiam Dievo pasiūlytą savo prišnerkštą gardą ir grįžti į save. Tai ir Jungas, ir Mesmeris šitą uždavė visą Europai. Anuką davai į psichologiją. Kam to Dievo ieškoti? O gal aš netaip suvalgiau vaikystėj buterbrodą, sumuštinį. Ir tada... Taip, aš labai liūdnas, o tu labai linksma. Tu gal torto gavai. Ar gal, o gal dar slapta pasislėpus spintelį turi, tai čia dabar krikštavo jau kitos tylį. Rasim tą tau tortą. Ir šypsosimės visi. Va šitai... Kas pasakė mažas, padauginsim, valgysim. Daugiau tikėjimo. 4 žuvys padaugėjo miniai, tai kas čia tas torčiukas? Mielosios, va, šitai ir yra esmė. Ir aš už tai lieku prie to jumaro, kad galų gale negalim įveikti, tai bet juokitės iš tų absurdų, kuriais mus nori apdėti ir išertkai protingiam. Kažkada sugalvojau tą psichologiją, neužteko. Grįžau atgal ir radau, kaip žinot, kaip paršas iš tvartų pabėga. Tai ką jis grįžęs randa? Nu tą patį. Tą patį randa. Va. Palakstė po pasaulį, pakniso bulves, išrovė gėlės, nugulėjo rožės ir grįžo į savo gardą, rado save tam pačiam. Va. Neužteko šito. Tai gal reikia dar labiau grįžti. Tada atsirado pasamonė. A, į pasamonę grįžtam. Tada prasidėjau, ką sapnavau, nesapnavau. Kai miegojau, įkalbėjau, pradėjau mokyti mėgančias, mėgdyti nemėgančias ir taip toliau. Prisikliedėjau su tai pasamonė. Neužteko. Tai dabar dar įlindo, kai sako, moteriai iščias atsirado prenatalinė psichologija. Galingas mokslas. Čia Lietuvoje porą doktoratų apsigynė. Turim porą daktarių prenatalinių psichologių. Nieko savo. Štai kur mes landžiojam. Štai kas įvyko. Tai geriau juoktis iš viso to ir neleis, kad mane įvarytų atgal į tą gardą ir kitus nesives. Jūs čia kai kurios su jaunimu dirbat, dabar užsikryštojo nuo tų išsipasakomų liudijimų. Pasakot apie save. 230 milijonus apie save pasakotojų sėdi Facebook'e ir pasakoja apie save. Ir tikrai nėra 860 milijonų besidomenčių tais 230 pasakojančių apie save. Tikrai tik nėra. Per 5 metus sumažėjo 70 milijonų. Nėra kas domisi, kiek čia aš apie save. Štai su tokiamis mintimis aš noriu visai linksmai užbaigti. Jeigu tu turi Dievą, jeigu tu turi tikėjimą, jeigu tu tam Dievui gebi atiduoti visą save, visą savo gyvenimą, tai yra tasai pranašumas. Tai yra tasai grūdas, tasai perlas dirbo, kuris nesvarbu, kad neblizga. Nesvarbu, kad ne ant lentynos. Ir neperkamas. Bet jis yra. Ir kuo labiau apkas dirba šitą perlą, šitą lobį, tuo sunkiau šitam laikmečiui bus jį ištraukti, surasti. Tad jūsų tikėjimas, jūsų toj šventos šeimos kongregacijos charizma, pašaukusi jūs apibendrinti ne visą lauką, ne visą pasaulį, bet tą jo dalį, kuri yra šeima, ir likti besimaitinant iš dangaus, nenutūpti tarp tų, kurie tik žemėje maitinasi. Ir yra pati tos jūsų kongregacijos charizmos esmė, šiandienės kultūros taikinys ir jūsų, atvirai sakant, pašaukimo užimtumo spyruoklį. Tad jau baigdamas tikiuosi, kad pasidomėsite Pilypu Nerį, kuris buvo vienas juokingiausių šventųjų, o jo laikmetyje labai daug reikėjo verkti. Ten buvo labai apverktinų dalykų, nuo popiežių iki taip toliau. Kad pasidomėsite ir pačios būti linksmos, pasijuokdamos iš absurdo pirmiausiai, nes dabar jis pateikiamas kaip, net kaip menas, o kartu ir būsite tie kontemplatyvios, kad gebėsite šį ir šitą pasaulį, kalbu apie šeimą, matyti Dievų akimis. Nekapotais, nerišliais sakiniais. Bet va taip, kaip sujungiat žodžius į maldą, muziką su žodžiais ir žodžius su teologija, va lygiai taip gebėsite ir šiandieniam žmogui pristatyti savo tikėjimą. Duok Dieve, kad jums neištrupėtų į tuos nekirčiuojamus gabaliukus. Kad jūs niekada nenusimyktut, kaip kai kurie šiandien jau bemykiojantys kunigėliai, kurie paklausti užuot atsakę, ima myklyk veršis. Nežinau, galbūt, nu tai, o ką tu galvoji? Žodžio bažnyčia moko jau nėra, popiežių enciklikos neparašytos, kurie buvo parašyti apaštalų darbai, tėvų raštai sudegė, į papirosų suvynioti, surūkyti. Ir aš nežinau. Šitas nežiniukas su sutana ar su džinsais, su kryžium tarp davatkų ar ant motociklo yra pati didžiausia dovana šių laikų bedieviams. O tasai, kuris žino, kiek išmoko, išmoko, ko mokė bažnyčia, ir tiki tuo, kas apreiškė Kristus, skelbė bažnyčią ir atsako bažnyčios vardu, bažnyčios mokymą, tikėjimo vardu tai, ką skelbė bažnyčia, šitas ir yra apaštalas ir kunigas. Šitas ir yra vienuolis ar vienuolis.